Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīte Vācijā ir pirmā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma pērn 24. Februārī. Berlīnē Zelenskis tikās ar Vācijas prezidentu Franku Valteru Steinmeieru un Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Gan Steinmeiers, gan Šolcs iepriekš ir viesojušies Ukrainā. Kopīgā preses konferencē ar Vācijas kancleru Zelenskis pauda pateicību Vācijai par atbalstu. Viņš norādīja, ka Vācija tagad ir otra lielākā palīdzības sniedzēja Ukrainai pēc ASV, pajokojot, ka viņš strādā, lai panāktu, ka tā kļūst par lielāko palīdzības sniedzēju. Sākumā Vācija nevēlējās nodot Ukrainai letālu bruņojumu, bet tagad tai piegādājusi daudz ieroču, to vidū arī tankus Leopard, raķetes un pretraķešu sistēmas. Vēl sestdien Vācija paziņoja par teju 3 miljārdu eiro lielu militārās palīdzības paketi Ukrainai.
Pats galvenais es vēlos pateikties jums, Olaf, patiesi sirsnīgi, un pateikties visai Vācijas tautai par jūsu palīdzību par katru izglābto Ukraiņu dzīvību. Gribu uzsvērt, ka Vācijas palīdzība ir aizsardzība, dzīvības aizsardzība, tur dzīvojošo cilvēku aizsardzība. To cilvēku aizsardzība, kuri ar pretgaisa aizsardzības palīdzību aizstāv to, kas viņiem ir, lai sabiedriskā dzīve Ukrainā varētu turpināties. Un arī jūsu finansiālā palīdzība ir ļoti svarīga.
Ukrainas prezidents skaidroja, ka vēl esot nepieciešamas dažas viņa vizītes Ukrainas partnervalstīs, kurām būtu jānodrošina Ukraina ar nepieciešamo ieroču un ekipējuma daudzumu. Zelenskis sacīja, ka mudinās Šolcu atbalstīt Ukrainas piedāvājumu par kaujas lidmašīnu piegādi Kīvai, lai gan viņš neprecizēja, vai viņš vēlētos saņemt lidmašīnas tieši no Vācijas. Preses konferences laikā Zelenskis arī uzsvēra, ka Ukraina negatavojas uzbrukt Krievijas teritorijai gaidāmā pretuzbrukuma laikā, un Kīvas mērķis ir atbrīvot okupētās teritorijas, kas atrodas tās starptautiski atzītajās robežās. Iepriekš izskanējuši pieņēmumi, ka Ukraina varētu mēģināt sagrābt Krievijas teritorijas, lai pēc tam iespējamajās sarunās ar Krieviju tās mēģinātu apmainīt pret okupētajām teritorijām. Tikmēr Šolcs preses konferencē pauda cerību uz drīzu kara beigšanos un kārtoja Berlīnes stingro atbalstu, sakot, ka Vācija Ukrainu atbalstīs tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Pēc tikšanās ar amatpersonām Zelenskis kopā ar Šolcu Vācijas valdības lidmašīnā devies uz Āheni, lai saņemtu Kārļa lielā balvu. Šī balva šogad piešķirta viņam un Ukrainas tautai par ieguldījumu Eiropas vienotībā. Ceremonijā Āhenē piedalīsies arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen un Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis. Tādējādi Zelenskiem būs laba iespēja tiešām sarunām ar šiem līderiem vēl pirms otrdien gaidāmā Eiropas Savienības samita Reikjavīkā, kam sekos G7 pasaules līderu sanāksme Hirosimā, Japānā. Paredzot Zelenska ierašanos, vairāki simti Ukrainas atbalstītāju, kas rokās turēja zilus balonus un ap pleciem valkāja dzeltenu zilus karogus, sarīkoja mītiņu Āhenē. Runājot par notikumiem frontē Ukrainā, jāmin šīs dienas Krievijas paziņojums par to, ka kaujās netālu no Bahmutas nogalināti divi augsta ranga Krievijas militārie komandieri. Šāds paziņojums no Krievijas aizsardzības ministrijas puses ir neierasts, jo Krievija izvairās runāt par saviem zaudējumiem karā. Rihards Plūme, Latvijas radio.